16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Lideri šest vodećih stranaka na sastanku u Sarajevu nisu postigli dogovor o budžetu institucija BiH jer je SDA bila protiv. Naredni sastanak bit će u Banja Luci.
Završni sastanak Upravnog odbora za primjenu mira čeka se odluka o okončanju supervizije za distrikt Brčko.
Komemoracija i dan žalosti povodom pogibije petorice padobranaca u Banja Luci u petak 25. maja.
Šefovi država i vlada zemalja članica Europske unije u Briselu razmatraju pitanja dužničke krize u eurozoni.
Rusija lansirala novu raketu koja može da probije raketni štit NATO-a.
Danas posljednje kolo fudbalske premijer lige BiH, direktan prenos najzanimljivijih utakmica u našoj emisiji Sportska srijeda od 17 časova.
Vrijeme promjenjivo oblačno.
Lideri šest vodećih političkih stranaka potvrdili su na današnjem sastanku u Sarajevu da će poslanici tih stranaka sutra podržati predloženi budžet institucija BiH koji će se naći pred predstavničkim domom parlamenta BiH u drugom krugu glasanja. SDA je i dalje protiv prijedloga budžeta što prema ocjeni stranačkih lidera diskvalifikuje tu stranku u daljnjem radu skupštinske većine i savjeta ministara Bosne i Hercegovine, informiše Radan Škipina.
Lider SDA Sulejman Tihić ni danas kazao spremnost za kompromisna rješenja o pitanju prijedloga budžeta institucija BiH za ovu godinu. I na sutrašnjoj sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH poslanici te stranke će zastupati isti stav, čime je postojeća većinska koalicija pred raspadom, ali za usvajanje budžeta postoji dovoljna skupštinska većina, ocjenjuje domaćin današnjeg sastanka Zlatko Lagumdžija.
Sutra će biti glasanje o budžetu i da prirodno sutrašnje glasanje o budžetu praktično predodređuje sudbinu buduće koalicije na nivou vijeća ministara. SDP će sutra podržati budžet. Oni koji podrže budžet, ukoliko budžet prođe, oni treba da ga realiziraju i da to bude parlamentarna većina koja će realizirati taj budžet kao kapitalni dokument.
Lideri dva HDZ-a, Dragan Čović i Božo Ljubić, vjeruju da će kompletna procedura usvajanja budžeta biti završena do kraja maja.
Suština dogovora je u konačnici, nakon ovih svih analiza, da pet stranaka će podržati proračun i sutra i idući utorak, odnosno četvrtak, kroz dva čitanja u Domu naroda. Drugim riječima, cilj je do kraja petog mjeseca, znači idući tjedan, imati proračun Bosne i Hercegovine.
Ostavljene su određene kompromisne varijante da taj budžet podrži i više od pet stranaka koje su sada sigurne da će ga podržati.
Stranački lideri su se dogovorili da podrže usvajanje izmjene zakona o prijevremenom penzionisanju pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine koje će poslanici predstavničkog doma sutra razmatrati prije budžeta BiH, pojasnili su lider SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik SDA Sulejman Tihić.
Vezano za penzionisane vojnike, dakle je nešto što je već ranije bilo dogovoreno, apsolutno je potvrđeno, dakle da prestaje prava po zakonu koji je ranije, izmjenom i dopunom zakona koji je ranije usvojen i da se ti vojnici upućuju na entitetske propise i tamo reguliše svoje pravo.
Rekli smo da će država sve ovo do sada što je bilo da isplati, a ostalo da će to raditi entiteti u skladu sa i dosadašnjom zakonskom regulativom, odnosno da će ti vojnici imati pravo da ostvare naknade u skladu sa entitetskim propisima, naknade u visini, naknada srodnih kategorija koje su u tom smislu do sada penzionsa.
Na tragu stranačkog dogovora iz Banja Luke danas su potvrđeni principi za rješenje pitanja statusa državne i vojne imovine, o čemu će entitetske vlade i savjet ministara BiH potpisati sporazum, potvrdio je Milorad Dodik.
Dakle, te perspektivne lokacije pod odlukama predsjedništva bit će uknjižene na Ministarstvo obrane, s tim što ne mogu da se s njima raspolaže, da se otuđuju, zalažu. I kada eventualnom odlukom predsjedništva se utvrdi da ne trebaju, oni se vraćaju i registruju se na nivou entiteta na kome se nalazi, da li u federaciji ili u republici.
O pitanju sprovođenja odluke Sejdić i Finci, lideri danas nisu napravili neki značajniji pomak, ali su mišljenja da će ekspertski timovi do sastanka lidera sa predstavnicima Europske unije u Briselu pronaći zadovoljavajuće rješenje koje podrazumijeva biranje autentičnih predstavnika naroda u zajedničkim institucijama BiH. Domaćin narodnog sastanka lidera Mladen Bosić tim povodom poručuje.
Nema namjeru zakazivati sastanak za koji unaprijed znam da neće donijeti nikakav pomak naprijed. Znači, ja ću se potruditi da se obave bilateralni razgovori i pripreme za taj sastanak oko odluke Sejdić-Finci. To je važno za stabilnost političku u Bosni i Hercegovini i daćemo sve od sebe da on uspije.
Kada je riječ o organizaciji i sprovođenju lokalnih izbora u Srebrenici, lideri su zaključili da se u toj opštini izbori moraju sprovesti po važećim izbornim zakonima bez bilo kakvih opstrukcija, ostvarivanja aktivnog i pasivnog biračkog prava, kao i registracije birača i revizije biračkih spiskova.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da postojeća situacija vodi isključivo jednom procesu, a to je mirni razlaz u BiH. Ističući da u BiH ne postoji mehanizam na osnovu kojeg bi svi bili zadovoljni, Dodik je za Večernji list konstatovao da to nezadovoljstvo vodi mirnom razlazu, bez obzira koliko se spoljni faktori trude da sve zadrže na okupu.
Predsjednik Srpske smatra da se Bosna i Hercegovina od raspada može spasiti dogovorom i uvažavanjem političkih zahtjeva svih, uključujući i političko-teritorijalnu cjelovitost za hrvatski entitet ili republiku.
Dvodnevna sjednica članova Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH upravo je završena u Sarajevu, ali još nije poznata odluka o okončanju međunarodne supervizije za Brčko distrikt. Najavljeno je da će zaključci sjednice u vezi s ovim pitanjem, kao i o lokalnim izborima u BiH, posebno u Srebrenici i Mostaru, te pitanju budžeta institucija BiH, biti saopšteni na konferenciji za novinare, zakazanoj u 17 časova i 30 minuta, javlja se Milan Stojić.
Dvodnevna sjednica Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini završena je prije nekih 30 minuta u Sarajevu. U ovom trenutku ambasadori članica zemalja Savjeta za implementaciju mira odlaze iz OHR-a. Odluku o superviziji za Brčko distrikt slavkeće najvjerovatnije visoki predstavnik Valentin Incko na preskonferenciji koja je pomjerena u 16 časova i 30 minuta. Pored odluke za superviziju u Brčko distriktu, ambasadori i članica Savjeta za implementaciju mira razmatrali su i napredak Bosne i Hercegovine na euroatlantskom putu. Ipak morat ćemo sačekati preskonferenciju visokog predstavnika Valentina Incka, a možda i supervizora Roderika Mura.
Još o BiH, strukturalni dijalog o pravosuđu između BiH i Europske unije bit će nastavljen 5. i 6. jula u Mostaru, potvrdio je danas ministar pravde Republike Srpske Gerald Selman nakon sastanka sa direktorom Direkcije za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu Europske komisije za proširenje Europske unije Pierom Mirelom u istočnom Sarajevu. Selman je rekao da je većina primjedbi Republike Srpske na predloženi dnevni red tog sastanka prihvaćena i da je zadovoljan konačnim prijedlogom.
Primjedbe smo dali na onaj dio dnevnog reda koji se odnosi na rješavanje pitanja strategije za rješavanje ratnih zločina, retroaktivne primjene krivičnog zakona. Željeli smo da razgovaramo i svakako će nam biti omogućeno o nekim negativnostima koje je Republika Srpska uočila u procesima koji se odvijaju pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine i pred sudom Bosne i Hercegovine. Također smo tražili da se izvrši revizija zakonodavstva kojim je ustanovljeno Visoko sudsko tužilačko vijeće. Mi u Republici Srpskoj ne odustajemo od ideje i mogućnosti da se formira Visoki sudski tužilački savjet na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Nije isključeno da potpisivanjem sporazuma na nivou Bosne i Hercegovine damo legitimitet i legalitet sudu Bosne i Hercegovine, ali pod uslovom da se nadležnost tog suda pozicionira na sasvim drugi način, a u tom slučaju bi otvorili pitanje drugostepenog postupka kada bi razgovaralo o apelacionom sudu Bosne i Hercegovine.
Na novom groblju u Banja Luci danas je sahranjen 19-godišnji Nikola Stević, jedan od petorice članova padobranskog kluba Banja Luka, poginulih u avionskoj nesreći koja se desila 20. maja na aerodromu Zalužani kod Banja Luke. Sutra će u Banja Luci biti sahranjen pilot aviona Alen Crnalić. Komemoracija i dan žalosti povodom tragično nastradalih članova padobranskog kluba Banja Luka bit će u petak 25. maja kada će biti sahranjeni Nemanja Goronja, Stevan Karanović i Srđan Kosić, pripremio Predrag Vulin.
U prisustvu članova porodice, školskih drugova, članova padobranskog kluba Banja Luka i nekoliko stotina građana, danas je na novom groblju u Banja Luci sahranjen padobranac Nikola Stević. U ime grada Banja Luka od pokojnog Nikola oprostio se Milan Balaban, koji je naglasio da će ovaj tragičan događaj ostati zauvijek u sjećanju Banja Lučana, ali i svih ljudi koji su 20. maja čuli za tragični događaj.
Svjesni smo da je smrt neizostavni i neizbježni dio našeg života i da je ona uglavnom iznenada i nepredvidiva.
ali u trenutku kada dođe i kada mu odnese nekog od naših najmilijih, onda se teško mirimo sa tim saznanjem. A iznenadna i prerana smrt našeg dragog Nikole i njegovih drugova istinski nas je sve iznenadila i ožalostila.
Direktor Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske, patolog Željko Karam, potvrdio je u izjavi za Radio Republike Srpske da je urađena obdukcija svih pet tijela poginulih u avionskoj nesreći 20. maja i da je DNK analizom potvrđen identitet poginulih i konstatovano da je smrt nastupila trenutno prilikom udara aviona o zemlju.
Moram istaći da su svi zaposlenici u zavodu, a naročito zaposlenici u DNK laboratoriji dali teorijski maksimum, tako da je unutar 36 sati završena i kompletna DNK analiza, odnosno nesporno utvrđen identitet svih smrtno stradalih. Pored toga, suština ovog događaja je sljedeća. Oni su svi bili mrtvi u momentu kontakta sa tlom, odnosno u momentu aviona, u momentu kad je avion udario u tlo i rastao se. A djelovanje plamena, odnosno visoke temperature zbog zapaljenja goriva i aviona je bilo postmortalno. To bi trebala biti neka utjeha članovima porodice, jer oni se nisu patili u požaru.
U vezi sa nesrećom već se javljaju određene nedoumice i nejasnoće, od kojih je svakako upitna i činjenica da je avion servisiran u Smederevskoj Palanci, iako za to postoji ovlašteni servis u Banja Luci. Pojedini mediji u Banja Luci objavili su da je uzrok pada aviona kvar na motoru, ali prema riječima pomoćnika ministra komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine Omera Kulića, ovo će biti poznato tek po završenoj istrazi koju vodi šestočlani tim ovog ministarstva. Komemoracija na stradalim članovima Padobranskog kluba Banja Luka biće održana u petak 25. maja u 11 časova u Velikoj sali Banskog dvora. Taj dan je proglašen danom žalosti u gradu Banja Luci, saopšteno je iz odsjeka za odnose s javnošću. Prema odluci Skupštine grada Banja Luka 25. maja biće spuštene zastave na pola koplja na zgradi administrativne službe grada i svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač grad. Sve javne kulturne i sportske manifestacije zakazane na dan žalosti se odgađaju. U ugostiteljskim objektima tog dana neće biti emitovana muzika.
Slušate Radio Republike Srpske u nastavku dnevnika.
Mevlid Jašarević negirao krivicu za teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu.
Rješavanje dužničke krize eurozoni tema sastanka lidera Europske unije u Briselu.
Košarkaši Igoke dočekuju široki rukometaši Borca i Sloge nastavljaju borbu za titulu šampiona.
Pripadnici SIPE uhapsili su jutros u Derventi Slavka Stričevića zvanog Švabo zbog sumnje da je počinio zločin nad ratnim zarobljenicima sa područja opštine Sanski most.
Hapšenje je obavljeno po nalogu tužilaštva Unsko-sanskog kantona koje Stričevića sumnjiči da je 1992. godine sa još dva lica učestvovao u ubistvu trojice pripadnika teritorijalne odbrane iz Husimovaca u opštini Sanski most, prenosi Balkanska istraživačka mreža.
Vehabija Mevlid Jašarević negirao je danas pred sudom BiH krivicu za teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu 28. oktobra 2011. godine.
Jašarević se na suđenju pojavio obučen u tradicionalno vehabijsko odijelo i nakon tri upozorenja sudije odbio je da ustane i iskaže poštovanje prema institucijama Bosne i Hercegovine. Mevlid Jašarević, Emrah Vojnica i Munib Ahmed Spahić terete se da su pripadnici terorističke grupe organizovane unutar vehabijske zajednice u Gornjoj Maoči kod Brčkog. Optužnicu protiv Jašarevića podiglo je Američko ministarstvo pravde pred sudom u Vašingtonu u 10 tačaka, među kojima je pokušaj ubistva američkih službenika ili zaposlenih unutar jurisdikcije SAD-a i napad smrtonosnim naoružanjem.
Nakon odjeljenja maloljetničkog zatvora u kazneno-popravnom zavodu Kula u istočnom Sarajevu danas je otvoreno i odjeljenje za žene čijom izgradnjom je završena prva faza rekonstrukcije i renoviranja ustanova za izvršavanje krivičnih sankcija u Republici Srpskoj vrijedna 12 miliona maraka. Za pritvorsku jedinicu građenu po evropskim standardima vlada Srpske izdvojila 220 hiljada maraka, informiše Vesna Stakić.
U pritvorskoj jedinici u istočnom Sarajevu trenutno kaznu zatvora izdržava 19 žena. Od danas prostorije u kojima će boraviti prilagođene su njihovim specifičnim potrebama, kaže rukovodilac ženskog odjeljenja Jelena Elez Simović.
Sada imamo sobu za majku i dijete.
Trenutno je zbrinuta osuđenica koja očekuje prinovu. U novoj zgradi posebno odjeljenje predviđeno je za ovisnice o psihoaktivnim supstancama. Za sve je od danas obezbijeđena adekvatna zdravstvena zaštita, a cilj i jesu humaniji uslovi za boravak, kaže ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman.
Smatramo da smo ovim činom doprinijeli da izdržavanje kazne zatvora u Republici Srpskoj dignemo na jedan viši nivo i jedan standard.
U posljednjih 5 godina saznajemo od direktora Kazneno-popravnog zavoda Kula Vukašina Crnka broj žena u zatvorima u Republici Srpskoj povećao se za 100%.
To ipak nije veliki broj u odnosu na ukupnu zatvorsku populaciju koja u Republici Srpskoj izdržava kaznu zatvora.
Druga faza projekta rekonstrukcije ustanova za izvršavanje krivičnih sankcija u Srpskoj predviđa izgradnju kazneno-popravnog zavoda u Bijeljini, a trebala bi da bude završena za 4 godine.
Sistem koordinacije je jedan od važnijih tehničkih segmenata u procesu pridruživanja BiH Evropskoj uniji. Sve zemlje regiona tokom pregovora imale su plan na osnovu koga su se pripremale za članstvo i vodile pregovore. U BiH zbog više nivoa vlasti i specifične ustavne strukture sistem koordinacije još nije izgrađen. Opširnije Tamara Ćuruvija.
Politički dogovor o sistemu koordinacije, na osnovu koga bi bio izrađen plan integrisanja, neophodan je da bi Bosna i Hercegovina napredovala u procesu pridruženja Evropskoj uniji. Tim dokumentom precizno bi bile definisane nadležnosti i odgovornosti, od opština preko kantona, entiteta do državnog nivoa. Bilo je više pokušaja da se postigne dogovor. Savjet ministara zadužio je Direkciju za evropske integracije Bosne i Hercegovine da počne izradu programa. Nevenka Savić, direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Ono što naš mehanizam koordinacije predviđa je prije svega rad u radnim grupama, 33 radne grupe prema poglavljima AKI-a i u radne grupe trebaju ući predstavnici svih nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti.
Drugi politički nivo odlučivanja podrazumijeva Komisiju za evropske integracije koju bi činili predstavnici radnih grupa, institucija na državnom nivou, entitetske te koordinatore u ime distrikta Brčko. Predstavnici Republike Srpske smatraju da mehanizam koordinacije treba da u potpunosti odražava decentralizovanu strukturu zemlje, jer je 70% obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u nadležnosti entiteta. Radmila Kocić, članica Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske.
Treba voditi računa dakle, da to budu prvenstveno operativne radne grupe, da se što prije radi i da vodimo računa o ekonomiji, jer je Evropska unija prvenstveno ekonomska zajednica koja sa samo 7% svjetskog stanovništva ima 32% svjetske dobiti.
Odsustvo sistema koordinacije utiče i na stepen iskorištenosti sredstava predpristupnih fondova. Od ukupno predviđenih 330 miliona evra od 2007. do 2010. godine Bosna i Hercegovina iskoristila je nešto više od 50%. Kao zemlji, potencijalnom kandidatu dostupna su sredstva u okviru komponenti pomoć u tranziciji i razvoju institucija, te prekogranična saradnja. Bosna i Hercegovina još nije implementirala decentralizovani sistem upravljanja pomoći. Ranko Markuš, predstavnik organizacije ACIPS.
Ovdje je jako bitno reći da uvođenjem decentralizovanog sistema upravljanja fondom Evropske unije ne narušavaju se ustavne nadležnosti, odnosno nadležnosti za koje su nadležni entiteti, apsolutno država ni na koji način ne može preuzeti.
Evropska unija poručuje da bi sistem koordinacije trebalo uspostaviti prije podnošenja kredibilnog zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji. Prema stavu Brisela, Bosna i Hercegovina bi trebala biti spremna da koordinira pitanja koja se odnose na usklađivanje zakonodavstva sa pravnom stečevinom Evropske unije, jer ne mogu pregovarati sa Bosnom i Hercegovinom i u isto vrijeme posredovati između entiteta zbog njihovog neslaganja.
Region i svijet, Ministarstvo Srbije za Kosovo i Metohiju najoštrije osuđuje paljenje 2 kuće Srba povratnika u selu Drenovac kod Kline na Kosovo i Metohiji i zahtjeva od Euleksa da pronađe počinioci.
Ministarstvo je u više navrata upozoravalo međunarodne institucije na konstantne napade i težak položaj Srba povratnika na Kosmetu, a posebno je ukazivalo na to da se posljednjih mjeseci pogoršala bezbjednost povratnika u okolini Kline, navodi se u saopštenju. Kuće koje su nepoznata lica juče zapalila u potpunosti su uništene, a žrtava nije bilo.
Sud u Ljubljani zvanično je pokrenuo istragu protiv gradonačelnika Zorana Jankovića zbog sumnje da je kao direktor uprave trgovinskog lanca Merkator zloupotrijebio položaj prilikom kupovine lokacije za Merkator centar u Nišu.
List Delo navodi da je zahtjev za istragu potpisao tužilac Jaka Brezigar, inače sin bivše državne tužiteljke i sadašnje državne sekretarke Barbare Brezigar u Ministarstvu unutrašnjih poslova u vladi Janeza Janše. Janković je sve optužbe odbacio, a policija je odbila da komentariše detalje zbog, navodi se, tajnosti predkrivičnog postupka.
Šefovi država i vlada zemalja članica Europske unije pokušat će danas u Briselu da se dogovore o programu za stabilizaciju evra i rješavanju dužničke krize.
Inicijativa francuskog predsjednika François Hollande da se uvedu euroobveznice, čime bi se svi dugovi objedinili pod garancijom cijele Europske unije, bit će jedna od glavnih tema neformalnog samita. Njemačka, koja bi podnijela najveći dio troškova ukoliko bi se ta ideja ostvarila, najviše se protivila, a protiv euroobveznica izjasnio se i britanski premijer David Cameron.
Europska komisija odlučna je da Grčka ostane članica eurozone i preuzet će sve da se to i dogodi, izjavio danas predsjednik komisije José Manuel Barroso.
Prema njegovim riječima, zemlje eurozone iskazale su veliku solidarnost s grčkim narodom i odlučile se za nastavak financijske pomoći ovoj zemlji pod uslovom da budu nastavljene reforme.
Rusija je lansirala novi model interkontinentalne rakete koja može da se probije kroz antiraketne sisteme NATO-a i uspješno pogodi cilj, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane.
Riječ je o savršenoj verziji rakete Yars RS-24 koja se već nalazi u naoružanju ruskih raketnih snaga, nosi 4 nuklearne bojeve glave i do svog cilja stiže za manje od sat vremena leta.
Još o domaćim aktuelnostima, ministar unutrašnjih poslova Srpske Stanislav Čađo uručio je danas srebrni znak policije pripadniku MUP-a Srpske, članu mirovne misije Ujedinjenih nacija u Južnom Sudanu Miši Kesiću, za visok stepen profesionalizma i požrtvovanosti koje je iskazao u mjestu Jambi kada je sa kolegama spasio 11 ljudi iz zapaljenog aviona. Ministar Čađo je istakao da ništa manje priznanje ne zaslužuju ostali učesnici mirovne misije, te da je ponosan na pripadnika MUP-a Srpske jer na dostojanstven način predstavljaju ovu instituciju, informiše Zorana Marković.
Jednom ili ni jednom u životu čovjek može da iz takve blizine vidi pad aviona, kaže Mišo Kesić. Mišo i njegov kolega Goran Šušnja bili su na aerodromu odakle se helikopterom prevoze ljudi i oprema iz misije. Nije bilo najavljenih letova, a odjednom se pojavio avion i počeo da pada. Bili smo u šoku, ali smo instinktivno potrčali prema mjestu nesreće, kaže Mišo.
Znači krenuo je da sleće, pri dodiru pistu, odskočio je, krenuo da se ljulja, mislim da je pilot u suštini izgubio kontrolu nad avionom, nakon toga avion kreće, znači da udara od pistu, da se prevrće. Otičali smo do vozila, našeg džipa bio je tu blizu, uzeli one male aparate za gašenje, pritičali avionu, pošpricali taj dio gdje se dim nazirao, nakon toga izvukli smo ljude koji su bili u avionu, bili su, hvala Bogu, nisu bili povrijeđeni, jedino pilot, on je polomio noge od te siline udara, tako da u tom trenutku nisam razmišljao nešto o strahu zato što čuti ljude koji u avionu, koji vrište, koji zapomažu u pomoć, mislim da niko ne može ostati ravnodušan u svemu tome.
Ministar Stanislav Čađo je naveo da su takvi herojski podvizi uopšte učešće pripadnika MUP-a Srpske u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija nešto što će biti motiv i za buduće angažovanje pripadnika ministarstva.
I u tim uslovima i u takvim okolnostima, u jednom potpuno stranom ambijentu, teško predvidivom, nama još teže razumljivom, ipak i u datom trenutku se na najbolji mogući način snašao i pritekao zajedno sa kolegom pomoć. Ne manje priznanje i drugim kolegama koji učestvuju u toj misiji kada čujemo od njih sve ono što jeste dio ambijenta u kome tamo rade i funkcionišu, onda se zapitamo prvo da li je to moguće, a onda imamo žive ljude koji tamo funkcionišu i rade, onda zaista moramo da im odamo i neku vrstu priznanja.
Kesić je zahvalio na dobijenom priznanju, istakavši da je spašavanje ljudi bila i njegova obaveza kao oficira za bezbjednost. U mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Južnom Sudanu nalaze se 24 policijska službenika iz Bosne i Hercegovine, od kojih je 9 iz MUP-a Srpske.
Iz kulture večeras će u Banja Luci biti promovisan prvi tom Srpske enciklopedije. Teatar Fest održava se u Doboju. Pregled događaja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Večeras će u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci u 18 časova biti održana druga godišnja sjednica Skupštine društva članova Matice Srpske u Republici Srpskoj. U 19 časova i 30 minuta bit će promovisan prvi tom Srpske enciklopedije, čiji izdavač je Matica Srpska iz Novog Sada, rekao je predsjednik društva članova Matice Srpske u Republici Srpskoj, profesor Mladen Šukalo.
A ona je zanimljiva za nas najviše zbog toga što Srpska enciklopedija tretira sveukupni kulturni i životni srpski prostor na način na koji zaslužuje.
Od ostalih događaja izdvajamo. Četvrte večeri Teatar Festa u Doboju u zvaničnoj konkurenciji festivala bit će odigrana predstava Prva žena, druga žena, Teatra Rugantino iz Zagreba. U Banja Luci će večeras ansambl Narodnog pozorišta Republike Srpske na sceni Petar Kočić premijerno izvesti predstavu Krivda, srpskog dramskog pisca Nebojše Romčevića, a u režiji reditelja Nikole Pejakovića. Ovo je sedma premijera u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Tradicionalni festival harmonike održava se u Ugljeviku. Za učešće na danima harmonike prijavilo se 200 učesnika iz 10 zemalja. Na festivalu će učestvovati domaći te umjetnici iz Austrije, Mađarske, Slovenije, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Hrvatske.
Sport. Danas će biti odigrane utakmice posljednjeg 30. kola fudbalske premijer lige BiH. Košarkaši i goke dočekuju u Laktašima Široki u četvrtoj utakmici finala play-offa prvenstva BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Iako je na vrhu tabele u premijer ligi gotovo sve poznato, velika borba vodi se na začelju gdje je pet ekipa u zoni za ispadanje u niži rang takmičenja. Željezničar će kao prvak igrati kvalifikacije za Ligu šampiona, u Ligi Evrope igraće Banjalučki Borac i Široki, dok se za treće mjesto u ovom takmičenju bore Sarajevo i Olimpik. Fudbaleri Kozara iz Gradiške naredne sezone igraće u šampionatu Republike Srpske. U opasnoj zoni za ispadanje još je pet ekipa: Slavija, Leotar, Rudar, Prijedor, Gošk i Sloboda. Fudbaleri Slavije u međusobnom duelu sa Tuzlanskom Slobodom odlučit će koja ekipa će i naredne sezone igrati u elitnom takmičenju. Trener Slavije Vlado Čapljić siguran je da će njegov tim uprkos psihološkom pritisku izboriti ostanak.
Sigurno neće biti lako, sigurno da je velik ulog, ali ja smatram i uvijek sam bio sportista i smatram da nam je i Bog ponudio da sami odlučujemo o sebi i ako nismo bolji i ako ne možemo da pobjedimo, ne treba ni da ostanemo.
Težak zadatak imaće fudbaleri Leotara i Rudara. Trebinci će na policama bodove spasa tražiti protiv osvajača duple krune Željezničara. A šef struke Borče Sredojević tvrdi da ova utakmica neće odlučiti samo o ostanku u ligi, nego i o opstanku kluba.
Mi imamo tu situaciju da jednostavno, ja ne bih rekao utakmica sezone, nego ova utakmica spašava kompletan sistem. Znači jednostavno spašava klub sa pobjedom i ostankom u ligi i mislim da su igrači toga svjesni, normalno mi u stručnom štabu i tako i ljudi u upravi. I navijači Leotara, tako moram da kažem, da jednostavno sve moramo učiniti da dobijemo tu utakmicu.
Fudbaleri Rudara dočekuju mostarski Zrinski, a Velimir Stojnić, trener ekipe iz Prijedora, kaže da će njegov tim u najjačem sastavu pokušati da dođe do pobjede.
I sigurno da očekujemo i da razmišljamo o pobjedi koja nas ostavlja u Premier ligi. Rudar je to zaslužio sa svojim, da kažemo, i ponašanjem i igrama u ovom dijelu, uz svu ovu problematiku koja je bilo oko ekipe i unutar ekipe zbog zdravstvenog stanja.
Sve utakmice igraju se od 17 časova, a reporteri Radija Republike Srpske javljaće se sa najinteresantnijih u okviru emisije Sportska srijeda. Košarkaši i gokeje u Laktašima će večeras ugostiti Široki u četvrtoj utakmici finala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine. Široki vodi sa 2-1 u finalnoj seriji i ukoliko pobjedi večeras osvojit će titulu. Košarkaš i gokeje Milan Dozec siguran je da će njegov tim pobijediti i izboriti petu odlučujuću utakmicu.
Večeras dolazi ekipa Široko, posljednja utakmica pred našom publikom, ali mi se nadamo i na posljednje ove sezone. Mislim da smo mi favoriti, u zadnje vrijeme igramo dobre utakmice, u dobroj smo formi, to smo pokazali prošle utakmice kod njih, iako smo izgubili.
Susret koji počinje u 20 časova 15 minuta direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Na kraju rubrike informacije iz rukometa. Rukometaši borca dočekat će večeras Sarajevsku Bosnu u pretposljednjem 9. kolu razigravanja za prvaka BiH. Golman borca Bojan Ljubiš siguran je u pobjedu svoje ekipe.
Sigurno da smo favoriti,
ovo je utakmica pred ovu odlučujuću doboju, tako da ćemo gledati vjerovatno da bi pokušamo još par neki stvari, da možda odmerimo neke igrače.
Dobojska Sloga večeras gostuje kod neugodne ekipe Goražda. Trener Sloge Aleksandar Dugić vjeruje da njegov tim može do trijumfa.
Večerašnja utakmica kao i svaka druga utakmica. Mi idemo bez ikakvih kalkulacija, bez ičega idemo. Prije svega da odigramo dobro utakmicu i da pobijedimo.
Ekipa Čelika u Zenici ugostiće izviđač iz Ljubuškog. Sve utakmice počinju u 20 časova. Na tabeli vode Borac i Sloga sa po 18 bodova, a ova dva tima sastaće se u Doboju 26. maja u utakmici posljednjeg kola i odlučiti o novom šampionu Bosne i Hercegovine.
Prognoza vremena, meteorolog Milica Đorđević.
U većini predela je oblačno vreme sa povremenom slabom kišom koja se od severa proširila u većini krajeva, a samo je na krajnjem jugu Hercegovine sredinom dana ostalo suvo vreme. U 14 časova najhladnije je bilo na Čemerom, Dizdran 8 stepeni, zatim Sadihan, Pjesak sa 9. 11 stepeni Nevesinje i Sokolac, 12 su imali Gacku, Markonjić grad, 13 Drineć, Mrakovica, Šipovo, 14 Zvornik, Rudo, Srebrenica, 15 Doboj, Novi grad, Ribnik, 16 Banja Luka, Bijeljina, Bileća i Prijedor kao i Srbac, 17 stepeni Derventa, Trebinj i Mlječanica i 18 Višegrad. Tokom dana ostaće oblačno i nestabilno vreme sa čestom kišom, ponekad će biti pljusko sa grmljavinom. Padavine će biti nešto češće na istoku i krajnjem severozapadu. Najviše dnevne temperature u rasponu od 16 do 23 stepena, na planinama od 10 do 15. U Banja Luci oblačno vreme sa povremenom kišom koji će do kraja dana biti sve slabija. Najviša dnevna temperatura to 20 stepeni. Sutra ujutru i tokom prepodneva na severu zemlje će biti oblačno sa kišom, dok će ostalim predelima uglavnom biti suvo, a na jugu Hercegovine će biti i sunčanog vremena. Tokom dana malo toplije nego danas, ali vrlo nestabilno vreme, pa će u većini predela biti kiše, a i pljusko sa grmljavinom. Na severu se očekuju obilnije padavine, ali okolno je moguća pojava vremenskih nepogoda, pa će se ponegde javiti i grad. Najviša dnevna temperatura od 18 do 26 stepeni, na planinama 13 do 15. U Banja Luci pretežno oblačno vreme sa povremenom kišom prepodne, a tokom popodneva ta kiša nešto jača, pa će biti lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Ponedeljak će biti obilnih padavina, a moguće je da u pojedinim delovima grada bude i lokalnih nepogoda sa gradom. Maksimalna dnevna temperatura oko 23 stepena.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Lideri šest vodećih stranaka na sastanku u Sarajevu. Dogovor o budžetu, institucija BiH, SDA protiv. Naredni sastanak bit će u Banja Luci.
Završni sastanak Upravnog odbora za primjenu mira čeka se odluka o okončanju supervizije za distrikt Brčko.
Komemoracija i dan žalosti povodom pogibije petorice padobranaca u Banja Luci u petak 25. maja.
Rusija lansirala novu raketu koja može da probije raketni štit NATO-a.
Slušali ste Dnevnik Radi Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Gordana Prtina, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.